parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estas ĝi. Por homa familio. Bonvenon, gesinjoroj, en la 406a Esperantelsendo el Varsovio. En la hodiaŭa programo aŭdiĝanta premiere la 20 de januaro 2015, Barbara, Milada, Maciek kaj Tomek proponas komence aktualaĵojn, sciencbultenan temon, renkontiĝon kun nea laŭvica antaŭ mikrofona gasto kaj literaturan segmenton. Ci semajne temas pri laŭvica fragmento de la Esperanto traduko de Quo Vadis, la romano de Henrik Sienkiewicz, kiun esperantigis Lidia Zamenhof. Ni komencu per alirigardo al la ĉirkaŭaj eventoj. Interalie en Varsovio komenciĝis la lernejana feriado. En la pola ĉefurbo la feriantajn gejunulojn bele surprizis neĝo. Tamen la urba trafikentrepreno kaptis la okazon por limigi la trafikdensecon. Aliflanke kulturaj centroj pretigis riĉan kulturan oferton por la infanoj, kiuj ne forveturas por vintrumado al la montaro aŭ al aliaj ripozcentroj. Interalie riĉan ferian oferton pretigis la Varsovia Nacia Muzeo, ne nur por gejunuloj, sed ankaŭ por familioj kun la infanoj. Aldone por plenkreskuloj la ĉiĉeronadon tra la muzeaj kolektoj en la pola kaj angla lingvoj. Dume laste dimanĉe sol la artistino Kinga Kowalkowska el la loko Gorzewo akiris Grand Prix de la dudekunua tutlanda festivalo de la kristnaskaj kantoj kaj pastoraloj. La laŭreatojn de la konkurso oni anoncis dum la solena koncerto en Będzin, la suda Pollando. La decembraj eliminadoj por la finalo okazis en 32 lokoj de Pollando kaj en du en Ukrainio kaj Belorusio. Partoprenis ilin 12,000 personoj, amatoraj ensembloj, korusoj kaj solartistoj. Al la finalo kvalifikiĝis 1,000 personoj. La festivalon tradicie povis partopreni amatoroj ekde la sesa vivojaro, solartistoj, duetoj, voĉistaj instrumentaj ensembloj, korusoj lernejaj, kulturdomaj, paroĥaj, societaj, polkoloniaj kaj aldone personoj neorganizitaj. La festivalo ebligas al amatoroj prezenti siajn kant-talentojn publike kaj tradicie celas popularigi tradiciajn polajn kristnaskajn kantojn kaj pastoralojn. Ĉiu devis plenumi almenaŭ du kantojn, inkluzive de unu tradicia kristnaska pola kanto.
Gloro al ti supere pats al kom sur terre. Gloro al ti supere. Gloro al ti supere pats al kom sur terre.
Ne ĉie regis edifa etoso. Altan prezon pagis kristanoj en Afriko pro la lastaj karikaturoj de Mahometo en la franca satira periodaĵo. Nome muzulmanoj post la vendredaj preĝoj en multaj landoj organizis protestmanifestaciojn, ĉifoje ne kontraŭ laborantojn de la pariza periodaĵo, sed kontraŭ kristanajn preĝejojn kaj kontraŭ kristanojn mem. En Niĝero 10 preĝejoj estis bruligitaj aŭ profanitaj, 4 personoj estis mortigitaj kaj 45 vunditaj. Similaj, kvankam ne same tragikaj protesteventoj okazis en Pakistano, Mauretanio, Alĝerio, Turkio, Jordanio, Sirio, Sudano, Tunizio kaj Jerusalemo. La informon che hodiaŭ la franca satira revuo aperos en la pola lingvo kaj estos vendebla sur la pola merkato sendube necesas trakti kiel pensigan en publikaj portaloj multas dume negativaj reagoj. Jen pliej novaĵoj.
La Mara Akademio en Szczecin en la nordokcidenta Pollando kune kun la turka ŝipfarejo konstruos boaton, kiu utiligos la renovigeblajn energifontojn disponante pri la sunenergia venta elektra motoro. La lanĉo de la unua ralio de la Marunuo okazos sur la Marmora Maro en 2016. La consorzio de la Mara Academio, la Varsovia Politecnico kaj la Autocomp Management ricevis 1 milionon da euroj por kromfinanci la realigon de la projekto. La boato ekzempligos la evoludirekton de hibridaj motoroj kaj jaktotrunkoj en la plej proksimaj 20 jaroj. Dek kelk metrojn longa jakto por ĉirkaŭ 6-persona anaro estos konstruita el modernaj kompozitaj materialoj. La projekto kreiĝas kadre de la programo ERANET Transport, kadre de kiu funkcias internacia konsorcio konsistanta el centroj financantaj sciencesplorojn rilate transporton kaj ministerioj, registaraj agentejoj kaj esplorcentroj. Inter 24 subjektoj el 10 landoj Pollandon reprezentas nacia centro por esploro kaj evoluo.
Pollando estas kaj daŭre intencas resti lando libera de genetike modifitaj organismoj, informis polaj aŭtoritatoj rilatigante sin al la proklamitaj de la Eŭropa Parlamento reguloj faciligantaj al la uniaj landoj enkonduki malpermeson kultivi plantojn genetike modifitajn. Ili donas alla landai autoritatoi pli grandan elastecon, inter alie ebligante che iam en la dauro de la tiel nomata autoriga proceduro de concerna gomo o specio sur la unia nivelo, la concerna lando povu elpaŝi por limigi la geografian cultivat terenon tiel che gi ne ampleksu gian territorion. Aliflanke ŝtatoj en kiuj plantoj genetike manipulitaj estas kultivataj devos zorgi ke gomo o specioj ne traiĝu sur la teritorion de najbaraj ŝtatoj kreante la tiel nomatajn bufrosferojn. La leĝdona procezo sur la unia nivelo ankoraŭ ne finiĝis. Kiam tio okazos kaj la teksto de la direktivo estos publikigita, kio povas okazi ĝis la fino de la unua jarkvarono 2015, tiam eblos envivigi ĝin ankaŭ en Pollando. Aktuale en la Eŭropa Unio estas allaseblaj nur tiuj gomo-kultivaĵoj, kiuj laŭ Eŭropa Oficejo por Nutraĵsekureco ne endanĝerigas homojn, bestojn kaj la medion. La uniaj landoj, kvankam povas sur sia teritorio enkonduki periodajn limigojn aŭ malpermesojn, devas tion pravigi per argumentoj rilatantaj al la homa sano kaj medio konsideroj.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Thank you.
Jam en decembro Vinilkosmo liveris al la Esperanto-komunumo 3 kompaktajn diskojn: De Jean Petit, Karma, de Jacques Le Pouil, Sen Elisi, kaj de Martin kaj la Talpoj, Super Bazaro. En la hodiaŭa elsendo ni komune aŭskultis fragmente la kanton de Martin kaj la Talpoj, Nova Jaro.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Unu decono de ciui formicoi formas unu familion, kiel informis sciencistoi en Royal Society B, Biological Sciences, ciuin representas la genron Feidole. Ancora antau nelonge sciencistoi ne antavidis, ke povis evolui tiom multai specioi de Feidole, kiui ekregis teron kun tiom malsamai ekosistemoi kiel desertoi kai pluvarbaroi. Plida informoi venis dankal Evan Economo, profesoro de Okinawa Institute of Science and Technology, kai liaj kunlaborantoj el Universitato de Michigan. Ili comparis la genomoin de 300 specioi de Feidole el la tuta mondo, kai skizis genealogian arbon, kiu bildigas kiam kai kie ciu el giai specioi aperis sur la tero. Analizante publikajoin kai datumbazoin, serĉante en muzeoj de la naturhistorio en la tuta mondo, ili kolektis donitajoin pri la aperado de ciui 1200 specioi de Feidole en la tuta mondo. Evidentigis ce okaze, ke la Feidole evoluis du fojoin, la unuan fojon por konkeri ambau Amerikoin, la alian fojon ekregante Afrikon, Eurazion kai Australion. Tiu evoluo okazis sendepende, pere de individua formiko, traiginta el la tiel nomata nova al la malnova mondo. La aperado de Feidole dependas de la klimato, ili estas pli multnombraj en la regionoj varmaj kaj humidaj. Nun ekonomo volas ekzameni kiel eblas, ke multaj specioj de Feidole kapablas kunekzisti kaj ankaŭ tion, kiel ili serĉas nutraĵojn, lokojn por nestoj kaj simile. Formikoj multnombras en plimulto de la ekosistemoj, kie ili plenumas diversajn gravajn rolojn. Sciencistoj interesiĝas ne sole pri tiuj roloj, sed ankaŭ pri ilia socia konduto.
Ĉi tie Pola Retradio parolanta en Esperanto. Kaj jen nia antaŭmikrofona gasto.
Bobak Sarush venis el Irano por la laŭvica kurso de interlingvistikaj studoj, kiu fakte spronis vian venon. Jam antaŭ kelkaj jaroj estis studentoj el Irano, kiuj estis tien venantaj.
Jes, mi aŭdis pri la interlingvistikaj studoj antaŭe de la aliaj irananoj kiel Reza Turabi kaj sinjoro Hamza Shafii. Al mi plaĉis multe studi.
Do vi jam aŭdis pri la kurso de tiuj, kiuj ĉi tie studis, lernis. Kio kaŭzis vian interesiĝon? De kiom longe vi estas esperantisto?
Mi komencis lerni la esperantan lingvon en la jaro 2007, du monatoj. Kaj poste en la alia jaro mi denove du monatoj lernis la lingvon. Sed mi ne praktikis, ĉar mi studis en la universitato la hispanan lingvon, kaj mi partoprenis en la turismaj kursoj, kaj mi estas neoficiala ĉiĉerono. Mi ĉiam parolis hispane kaj mi neniam uzis Esperanto. Kaj iom post iom mi serĉis kaj trovis amikojn je la Facebooko kaj ni havis retpabilon. Tiel mi komencis esperantistiĝi.
Bonege, ĉu la vizito en Pollando nun por la kurso estas la unua via eksterlanda vojaĝo?
Jes, estas mia unua eksterlanda vojaĝo kaj estas tre amuza, ĉar mi neniam pensis, ke Pollando povas esti tiel, kaj pro tio mi volas resti ankaŭ en Pollando kaj lerni la polan lingvon kaj eble vivi ĉi tie. Mi ne scias, kion okazos en la futuro, sed nuntempe al mi tre plaĉis vivi en Poznano kaj en Pollando. Oni donis al mi la permeson kaj la vizon de Pollando. Mi prefereble restas ĉi tie kaj lernas la polan lingvon ankaŭ, eble mi ankaŭ studos en la universitato alian fakon, eble en polan lingvo aŭ en la hispanan lingvo, sed mi devas serĉi kaj vidi kion okazos en la estonteco.
Interesaj planoj tute mi pensas ne antaŭvidita sekvo de la inaŭguro de la kurso ĉi tie en Poznano.
Jes, nuntempe jes, ĉar mi komencis kun Poznano kaj nun mi havas la leteron de la universitato kaj mi preferas esti ĉirkaŭita de la universitato kaj havi kontakto kun la universitato.
Kiel vi pritaksas tiujn unuajn spertojn dum la interlingvistikaj studoj? Vi poste partoprenis ankaŭ la simpozion ke en Arkones.
Jes, por mi studi Esperanton kaj Esperantologio estas la komenco. Mi planas skribi alian metodon por lerni Esperanto kiel oni havas en aliaj lingvoj. Mi credas ke nuntempe oni ne havas bonan metodon, ĉar la aliaj metodoj kiuj oni skribis estas nur gramatiko kaj ne ekzistas bonaj frazoj por uzi praktike Esperanto. Ekzemple oni komencas lerni kaj ĝis la fino de la libro oni nur diras: ĉu tio estas tio? Ne.
Tamen pensas ke multo ŝanĝiĝis, ke eble ankoraŭ vi ne konas.
Mi vidis la aliajn metodojn, mi ne volas nomi la metodon. Mi vidis diversajn tipojn de la metodoj kaj oni ankaŭ sendis al Irana Esperanto-Asocio novajn metodojn. Pro tio mi vidis diversajn tipojn de la
ne estas tio.
Ekzemple kiam oni volas lerni la anglan lingvon aŭ la hispanan aŭ la germanan, oni vidas diversajn tipojn de la metodoj kaj oni ankaŭ pensis en kiamaniere oni devas komenci. Se ekzemple kiam oni volas lerni la germanan, en la unua leciono oni komencas kun "Mein Name ist". Neniu metodo en Esperantujo komencas kun "Mia nomo estas", "Mi estas el", ekzemple "Tiu lando". Mi kredas ke oni devas uzi la lingvon, ne nur gramatike lerni. Kaj ekzistas multaj personoj kiuj havas bonan konon de la gramatiko de Esperanto, sed ne kapablas havi kontakto kun aliaj esperantistoj, oni ne povas havi dialogon. Kaj kiam vi ekzemple demandas saluton, kiel vi fartas, oni ne povas respondi vin.
No, eble en komenco poste ja.
Jes, sed oni devas komenci uzante la lingvon.
Lerni uzante.
Jes, novaj metodoj estas tiel, nova metodologio de lingvistiko ankaŭ diras ke oni devas praktike lerni la lingvon, ne nur gramatike. Oni skribas la metodojn en la Esperantujo tiel kiel oni nur komencas uzi la gramatikon, kaj ĝis la fino de la libro estas nova gramatiko kaj la uzo de la gramatiko, sed ne viva uzo.
Koran dankon pro tiuj ĉi ideoj. Mi deziras al vi multajn sukcesojn kaj en la interlingvistikaj studoj, sed ja ankaŭ multajn sukcesojn en via hejmiĝo en Pollando, en via studado ĉi tie.
Dankon.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Kvovadis de Henrik Sienkiewicz en la Esperanto traduko de Lydia Zamenhof. La deksepa fragmento. Perdonu mian koleremon, Caius, diris Vinicius. Mi credis, ke vi ordonis forkapti ŝin por vi mem, aŭ por la Cezaro. Mi povas pardoni vian koleremon, sed pli malfacile estas al mi pardoni viajn vulgarajn gestojn, krudajn kriojn, kaj la voĉon, similan al tiu de morao ludanto. Tio ĉi ne plaĉas al mi, Markus, kaj de tio ĉi gardu vin. Siu, che la peristo de Nero estas Tigelinus, cae siu ancau, che se mi volus preni la knabinon por mi mem, tiam, rigardante recte en viein oculoin, mi dirus al vi la jenon: Vinicius, mi forprenas de vi Ligian, cae mi tenos sin tiel longe, gis si enuigos min. Tiel parolante li comensis rigardi per siei nuxa colorei pupiloi recte en la oculoin de Vinicius, cun esprimo malvarma cae impertinenta, cae la iuna viro entute confusiris. La culpo estas mia, li diris. Vi estas bona, honesta, cae mi dankas vin en la tuta animo. Permesu nur fari al vi ancora unu demandon. Kial vi ne ordonis sendi nigian rekten mian domon? Ĉar la Cezaro volas konservi la formojn. Oni parolos pri tio en Romo, kaj ĉar ni forprenis lingian kiel garantiulinon, tial, tiel longe kiel oni parolos, ŝi restos en la Cezara palaco. Poste oni senbrue forsendos ŝin al vi, kaj la afero estos finita. La kuprobarba estas malkuraĝa hundo. Li scias, ke lia potenco estas senima, tamen li penas trovi pretekston por ĉiu sia ago. Ĉu vi jam kvitiĝis tion por povi iomete filozofi? Ofte venis en mian penson la demando, kiel krimo, se ĝi eĉ estus potenca, kiel Cezaro, kaj kiel mi, certa pri senpuneco, ciem klopodas pri ŝajnoj de leĝo, de justeco kaj virto. Por kio tiu peno? Mi opinias, ke mortigi sian fraton, patrinon kaj edzinon estas faroj inde je iu azia regaĉo, ne je romia Cezaro. Sed se tio al mi okazus, mi ne skribus pravigajn leterojn al la senato, sed Nero skribas. Nero serĉas pretekstojn, ĉar Nero estas stimulo. Tamen Tiberius ekzemple ne estas stimulo. Malgraŭ tio li pravigadis ĉiujn siajn farojn. Kiel tiel estas? Kio estas tiu stranga pretervola respekto, kiun malbono esprimas al virto? Ĉu vi scias, kio ŝajnas al mi? Nome ke ĝi okazas tial, ĉar krimo estas malbela, kaj virto estas bela. Ergo, vera estetikulo estas same fakte virtulo. Ergo, mi estas virtulo. Mi devas hodiaŭ verŝi iom da vino al la ombroj de Protagoro, Prodiko kaj Gorgiaso. Montriĝas, ke ankaŭ la solistoj povas kelkfoje esti utilaj. Aŭskultu min, ĉar mi parolas plu. Mi forprenis ligian de Aulus por ŝin doni al vi. Bone. Sed Lizipo farus el vi belegajn grupojn. Vi ambaŭ estas belaj, sekve ankaŭ mia faro estas bela. Kaj estante bela, ĝi ne povas esti malbona. Rigardu, Markus. Jen antaŭ vi sidas virto, enkorpigita en Petronioson. Se Aristido vivus, li devus veni al mi kaj oferi al mi 100 minaojn por mallonga prelego pri virto. Sed Vinicius, homo kiun la realeco interesis pli ol prelegoj pri virto, diris: morgaŭ mi vidos Lingian, kaj poste mi havos ŝin en mia domo ĉiutage, ĉiam kaj ĝis la morto. Vi havos Lygian, sed mi havos sur la capo Auluson. Li alvokos kontraŭ mi venĝon de ĉiuj subteraj dioj, kaj se li, bestaĉo, prenus antaŭe lecionon de deklamado, sed li insultos tiel, kiel miajn klientojn insultadis mia iama pordisto, kiun cetere mi pro tio sendis en kamparan punlaborejon. Aulus estis ĉe mi. Mi promesis sendi al ni sigon pri Nigia. Skribu al li, ke la volo de la dia Cezaro estas la plej alta leĝo, kaj ke via unua filo ricevos la nomon de Aulus. Havu la maljunulo jam konsolon. Mi estas preta peti la kuprobarban, ke li alvoku lin al la morgava festeno. Li vin ekvidu en la triclinum apud Lygia. Ne faru tion, diris Vinicius. Mi tamen sentas compaton al ini, speciale al Pomponia, ke li exidis por scribi tiun leteron, kiu senigis la maljunan komandanton de la lasta espero. ... La dexepa fragmento de Quo Vadis de Henryk Sienkiewicz en la Esperanto traduco de Lydia Zamenhof estis la lasta ero de nia hodiaŭa Esperanto elsendo. Proximiĝante al la fino de nia programo, ni jam invitas por la plej proksima renkontiĝo dum la ĉisemajna vendredo. Dankante pro la atento, kun espero atendante viajn reagajn komentojn kaj sponsorajn donacojn, ni adiaŭas vin, gesinjoroj. Gis la baldaŭa raŭdo.